Okay, alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ñi ngi nekkon ak yeen ci buntu bu mag bobu di buntu zakat. Borom xam xam yi deppo nañ ci ni li nga xamne moy zakatu ak jur ay nit buñ ko bokké zakat ba day war ci jur ga waye dootu ñu xoola ci kako mom masalan waxon nañ leen ne pour nga génné zakatu xar il faut nga am ñeen fukki xar kon ki amone 30 xar sax du génné zakat amma bu doon ñaari nit dañoo and ki indi ñaar fukki xar ki indi ñaar fukki xar ñu man ñeen fukki xar ñu boolo leen ful leen di sammi zakat ba day war ci xar may ca mbolem xar yi su ko defé ku ñu jël képp ko xamné ci walam lañu jëlé zakat ka ca dess daari koy motali genn walu gu lu toll nonu waaw loolu am ci jur gi ndax dana am ci xaaliss amna ay borom xam xam yu ne waaw dana am ci xaaliss waye nak buñu xolé le ëpp ci ñom dañ ne dedet masalan tay buñu d'accord ne ko am 300 000 ren ba dewen dana am dafa regéné zakat bon ñun ñet nit ñu dajalé ku ne 200 000 muy 600 000 ñu liggéey ren ba dewen gis na 600 000 ndax dañ nan 600 000 yi ëpp na nisab dañuy gëné zakat wala bok dañuy xol ku nekk sa part ndax mat na nisab le ëpp ci borom xam xam yi dañ ñi bala ñoo génné alal joji zakat day fekk ni ku nekk sa part mat na nisab loli té lañ koy dogo génné ci global su boba bu doon ku nekk sa far mat na nisab ka géré alal bi su dee génn na zakat bi rek day teggee ko ña ko moom amma bu dee ne loolu amul dañuy xool ndax ñu ca bokk am nañ beneen alal boo xam ne buñ ca boolee seen 200 000 mu mat nisab kon ñu génn zakat amuñu beneen alal kon zakat boobee teggee ko na leen lii la borom xam-xam yi di wax ci alal bu ñu boole sawaun boutique la sawaun GIE la bala ñu ko génn zakat ña ko siq ñépp ku nekk la nga ca am day mat nisab yalna yalla nangul kep ku koy genn ci ñun barkeel ñu aduna ak al-akhirah wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in